Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Maja Čolović-Vasić. Kada je 12. novembra 2010. godine u 77. godini u Katovicama preminuo kompozitor Henrik Gorecki, Wolfgang Buterang, profesor na Concordia Univerzitetu u Kvebeku, čiji je počasni doktor Gorecki bio, izjavio je, uz konstataciju da je Gorecki bio jedan od najpriznatijih i najpoštovanijih kompozitora našeg vremena, da njegova muzika predstavlja najpozitivnije aspekte poslednjih godina našeg veka, u kojima pokušavamo da zalečimo rane zadobijene u nasilju i netoleranciji našeg vremena. To će se proširiti i na naredni milenijum i inspirisaće druge kompozitore, izjavio je ovaj muzičar. Ovim rečima otvaramo i današnje vreme muzike u kome ću vam u najkraćem predstaviti život i delo slavnog poljskog kompozitora.
Thank you.
Fragmentom kompozicije Totus Tus u izvođenju hora Oksfordskog Novog koleđa započeli smo današnje vreme muzike posvećeno Henryku Goreckom, poljskom kompozitoru, velike, iznenađujuće, kako su neke njegove kolege govorile, originalnosti, karaktera i ličnosti koje i danas sijaju kroz njegovu muziku. Gorecki se rodio u skromnoj porodici u selu Černika. 1943. godine je počeo da uči violinu kod lokalnog graditelja instrumenata i seoskog filozofa. Povreda koju je doživao 1945. i pogrešna dijagnoza dovele su do komplikovane tuberkuloze i dvogodišnjeg boravka u bolnici u Nemačkoj, što je potom ostavilo permanentni trag na njegovo zdravlje. Imao je zato običaj da kaže da je tokom života često razgovarao sa smrću. Komponovanjem je Gorecki počeo da se bavi tokom trogodišnjeg školovanja u državnoj muzičkoj školi u Ribniku, gde je učio klarinet, violinu, klavir i muzičku teoriju. Formalno muzičko obrazovanje je nastavio na Muzičkoj akademiji u Katovicama, gde je diplomirao sa najvećim ocenama 1960. Dve godine ranije se prvi put predstavio na poznatom festivalu Varšavska jesen, delom Epitaf, tada opisanim kao najkolorističniji i najživlji izraz novog poljskog talasa. Ono je najavilo dolazak Goreckog na internacionalnu scenu, pa je tako ubrzo postao omiljena ličnost zapadnjačke avangardne muzičke elite. Inače, Epitaf je bilo i prvo od skoro 30 njegovih dela koja su premijeru doživjela na Varšavskoj jeseni, festivalu koji je od 1956. predstavljao godišnji simbol otpora sovjetskom režimu. Gorecki se rado prisjećao tog vremena zato što je ono predstavljalo veliko ponovno buđenje za poljsku muziku. Kritičari su kasnije primetili kako je u to vreme Gorecki sa svojim brižljivim odnosom prema logičnom rasporedu tonskih visina doživljavan kao poljski naslednik nove estetike post-webernovskog serijalizma. Te posljednje godine njegovog studiranja, 1959. Gorecki je napisao svoju prvu simfoniju, koja je osvojila internacionalno priznanje na Pariskom bijenalu mladih, a naredne godine je njegova kompozicija Skontri za orkestar izazvala pravu senzaciju među kritičarima. Oštri kontrasti i gruba artikulacija, to su bili aduti dela kompozitora koji u to vreme bio u prvim redovima poljske avangarde. Apsorbovao je tada modernizam Weberna, Xenakisa, Buleza. Preselio se u Pariz i tu neko vreme bio pod uticajem Messiana i Stockhausena. Na primetbu da ne ume da piše melodičnu muziku, odgovorio je tako što je 1963. napisao tri komada u starom stilu, upotrebivši modalne melodije kao jednu poljsku pesmu iz 16. veka. Njegov autorski glas koji se tada oblikovao počeo je da se prepliče sa onim najdubljim slojevima njegovih uticaja. Izjavio je tada i nešto što izgledalo kao recept za veću popularnost, ali je istovremeno u ozbiljnim kompozitorskim krugovima smatrano i jeretičkim stavom. Narodna muzika je sve, to su bile te reči. Kasnije je dodao da je upravo to i predstavljalo najveću avangardu u trenutku kada je počeo da komponuje u tom stilu. izvođenju italijanskog orkestra I Fiamminghi, kojim je dirigovao Rudolf Werten, slušali ste prva dva od tri komada u starom stilu Henrija Goreckog, kao I fragment iz ciklusa od pet horskih minijatura Široke vode u izvođenju Čikaškog simfonijskog hora pod upravom Lucy Ding. Postepeno se udaljavajući od radikalnog modernizma, Gorecki se okrenuo tradicionalnijem, romantičnijem načinu muzičkog izražavanja. Njegova promjena stila je tada protumačena kao uvreda ondašnjoj avangardi I, mada je I dalje dobio porudžbine od raznih poljskih ustanova, u to vrijeme više nije smatran I uvažavan kao kompozitor od nekog posebnog značaja. Taj period jedan kritičar opisuje sljedećim rečima. Novi muzički materijal nije više bio celebralan I skroman, već intenzivan, izražajan, istrajan u ritmičkom pogledu I veoma često bogato obojen najmračnijim orkestarskim nijansama. 1975. godine Gorecki je postao profesor kompozicije na Akademiji u Katovicama. Bio je poznat po svojoj otvorenosti I svojevrsnoj surovosti, o čemu svedoče I sećanja njegovog nekadašnjeg studenta, poljskog kompozitora Ralfa Augustina. Osjećao sam se kao da me neko polio kantom hladne vode po glavi. Umeo je da bude nemilosrdan prilikom iznošenja svog mišljenja. Slabi su otpadali, ali su zato oni koji su u njegovoj klasi diplomirali bez izuzetka postajali ugledni kompozitori. Sam je Gorecki jednom prilikom ispričao kako je studentima na razna pitanja u vezi sa komponovanjem odgovorio sljedeće. Ukoliko možete da živite bez muzike dva ili tri dana, onda nemojte komponovati. Bolje je da to vrijeme provedete sa devojkom ili pijući pivo. Ako ne možete da živite bez muzike, onda pišite. U to je vrijeme došao do uverenja da se poljske komunističke vlasti previše mešaju u aktivnosti akademije. Zbog svojih nastojanja da zaštiti školu, profesore I studente od političkih uticaja bio u gotovo stalnom konfliktu sa vlastima, smatrao je čak I da mu je život ugrožen. U znak protesta na odluku komunista da ne dozvole papi Jovanu Pavlu II. Da poseti Katovice 1979. godine, napustio je akademiju I osnovao lokalni ogranak katoličkog intelektualnog kluba. Ostao je politički aktivan tokom kasnih 70. I 80. a 1991. Komponovao je Mizerere za veliki hor u znak sećanja na nasilje policije protiv poznatog poljskog sindikata Solidarnost. Bio je ovo jedan stav iz kompozicije Miserere Henrika Goreckog u izvođenju Čikaškog simfonijskog hora. Opus ovog poljskog kompozitora, kome je posvećeno današnje vreme muzike, broji 70-ak dela, vokalno-instrumentalnih, orkestarskih, kamernih, horskih i onih koja su namenjena solo instrumentima. Među njima je najširoj publici verovatno najpoznatija simfonija broj 3, nastala 70-ih godina 20. veka kada je kompozitor u ostvarenjima poput Ad Matrem i Beatus Vir uspeo da ostvari direktnu vezu između emocionalnih i duhovnih sadržaja izabranih tekstova, kako duhovnih tako i svetovnih, i arhitekture svojih dela. Inače, kada Goreckog svrstavaju u istorijski kontekst moderne umetnosti, muzikolozi i kritičari obično njegov opus porede sa kompozitorima kao što su Messiaen ili Ives. On sam je izjavljivao više puta kako osjeća povezanost sa takvim figurama kakve su Bach, Mozart ili Haydn, kao i da najviše naklonosti gaji ka Schubertu, posebno u pogledu tonalnog oblikovanja muzike i tretmana osnovnih muzičkih materijala. Od vremena kada se odvojio od disonancije serijalizma i kada se sve češće okretao primjeni laganih, sporih pokreta i repeticiji malih motiva, Gorecki je često bio poređen sa Arvom Pärtom, Johnom Tavenerom i Guillaume Cancellijem. Postoji termin koji se često koristi kada se govori upravo o pomenutoj grupi potpuno originalnih stvaralaca koji su delili istu naklonost ka pojednostavljenom pristupu u muzičkoj fakturi, tonalitetu i melodiji. To je termin sveti minimalizam. Veoma često dela ovih kompozitora, pa samim tim i Goreckog, održavaju njihova duboka religiozna osjećanja koja očigledno lako pronalaze i put do slušalaca. Zanimljivo je u tom smislu sljedeća izjava Goreckog. Ja ne biram svoje slušalce, razmišljam o publici koja moju muziku sluša, ali ne pišem za nju, niti ću ikada pisati. Imam nešto što želim da im kažem, ali i publika također mora da uloži određeni napor da bi neke stvari razumela. Kada bih razmišljao o publici, o tome šta ko voli, nikada ne bih znao šta da napišem. Neka zato svako od njih izabere ono što ga interesuje. Nemam ništa protiv onih koji, na primjer, vole Mozart ili Šostakovića ili Bernsteina, ali ne vole Goreckog. To je sasvim u redu. Evo sada prilike da čujete jedan deo njegovog koncerta za čembalo i orkestar u izvođenju Elžbete Hojnacke i Londonske simfonijete. Slušali smo prvi stav koncerta Henrika Goreckog za čembalo i orkestar iz 1980. godine. A upravo je od sredine 80-ih muzika Goreckog sve više privlačila pažnju internacionalne publike. Ipak, jedno delo uživa status najpoznatijeg. To je treća simfonija, simfonija tužnih pesama, sporo i kontemplativno delo u kojem su sva tri stava pisana za orkestar i solo sopran. Libreto za prvi stav je preuzet iz Lamenta iz 15. veka, dok je u drugom stavu iskoristio reči devojčice Helene, koje je ona zapisala na zidu poznatog logora u mestu Zakopane, da bi prizvala zaštitu device Marije. U trećem stavu je upotrebio reči narodne pesme koje opisuju bol majke koju potrazi za sinom ubijenim u Šleskom ustanku. Dominantna tema simfonije je materinstvo i odvojenost tokom rata. Najpotresniji i onaj koji izaziva najveću pažnju je drugi stav, jedini koji je pisan iz perspektive deteta koje je odvojeno od roditelja. I upravo ćemo taj stav sada i slušati u izvođenju soprana Don Upshaw i londonske simfonijete kojim diriguje David Zinman. Reč je o snimku koji je prodat u više od milion primjeraka, što predstavlja pravu retkost u okvirima klasične simfonijske muzike, gde je prosek 10.000 primjeraka. U Britaniji je zapravo samo u jednom danu bilo prodato 14.000 primjeraka. Iznenađen, kao što bi svako time i bio, Gorecki jednom prilikom izjavio: možda ljudi, posebno mladi ljudi, pronalaze nešto što im je potrebno u ovom muzičkom delu. Nekako sam uspeo da pogodim pravu notu, nešto što im je nedostajalo, nešto što su nekad negde izgubili. Osećam da sam instinktivno znao šta im je potrebno. U izvođenju soprana Don Upshaw i londonske simfonijete kojim je dirigovao David Zinman slušali ste drugi stav simfonije broj 3 Henrika Goreckog, njegovog bez sumnje najpoznatijeg ostvarenja. Ali uprkos uspehu koje simfonija imala, Gorecki je odoleo iskušenju da ponovo piše u tom stilu, pa je nastavio da radi ne da bi dalje gradio svoju karijeru ili reputaciju, već uglavnom sledeći svoja unutrašnja kreativna uputstva. O sve značajnijem mestu na internacionalnoj muzičkoj sceni poslednjih godina 20. veka svedoči i podatak da je 1990. Kronos kvartet od Goreckog poručio, potom i snimio prvi gudački kvartet, Veće sumrak, opus 62, kao i kvartet broj 2, Kvazi una fantazija. Među delima iz tog perioda su i koncerto kantata iz 1992. za flautu i orkestar, mali rekvijem za jednu polku iz 1993. dok je treći kvartet ispevane pesme poručen 1992. takođe od Kronos kvarteta bio završen i izveden 13 godina nakon porudžbine, dakle 2005. Na pitanje zašto mu je toliko dugo trebalo da završi kompoziciju, inače inspirisanu pesmom Velimira Hlebnikova Ljudi kada umiru pevaju pesme, Gorecki je odgovorio da ni sam ne zna zbog čega je stalno odbijao da delo predstavi javnosti. David Harrington, prva violina Kronos kvarteta, inače smatra da je svojim kvartetima Gorecki proširio tradiciju, uključujući i Baha i Beethovena, dok je u pismu povodom izvođenja trećeg gudačkog kvarteta, čiji naziv već upućuje na specifičnu atmosferu dela, napisao Goreckom sledeće. Bez sumnje, pesme su otpevane jer za mene, i koliko ja znam, jedno od najlirskijih i najdirljivijih dela ikada napisanih za gudački kvartet. Ova muzika je izuzetno lična i već pri prvom susretu pruža utehu i izvođačima i slušalcima kada je reč o onim najskrivenijim i najdubljim aspektima života. Thank you. U izvođenju Kronos kvarteta slušali smo treći stav trećeg gudačkog kvarteta Henrika Goreckog, poljskog kompozitora koji je samo mjesec dana pre smrti 2010. godine odlikovan ordenom Belog orla, najvišim priznanjem koje se dodeljuje u Poljskoj. Ovom je autoru bilo posvećeno današnje izdanje emisije Vreme muzike koje su realizovali Igor Dragićević i Maja Čolović-Vasić.